Areena.
Mä oon halunnut rikkoa sellaista yleistä normia vähän liikaakin välillä. Mä räppäsin aika kovaa joskus lehtimiehelle. Joskus lehtimiehet ei päässyt lähelle. Jos joku yritti tulla, mä sanoin, paino pois siitä. Että siis ennen kilpailua mä olin niin voimakkaasti keskittynyt siihen tapahtumaan, että ei siinä voinut antaa kenellekään mitään. Mä voisin kuvitella, että kapellimestari keskittyessään konserttiin ei mielellään anna hirveästi dokumentteja siinä 5 minuuttia ennen sitä hetkeä, kun sun pitää kasata itsesi. Että luodaan sellainen maailma, jossa halutaan, että sun pitää olla jatkuvasti sanomassa jotain jostain.
Suomalaisten pika- ja aitajuoksijoiden joukossa Arto Bryggare on saavutuksiltaan omaa luokkaansa. Bryggare menestyi räjähtäviä ominaisuuksia vaativassa lajissa, eli 110 metrin aitajuoksussa, jossa perinteisesti ovat juhlineet lämpimämpien ilmanalojen urheilijat. Bryggare onkin luonteenlaadultaan epäsuomalainen, urheilijana suorapuheinen ja temperamenttinen, mutta myös analyyttinen ja tarkka. Vuonna 1958 syntyneen Bryggaren urheiluuran huippukausi sijoittuu vuosien 1978 ja 1987 väliin. Prahan EM-kisojen pronssin ja Lievänin sisaratojen EM-kulan lisäksi hän sai 8 muuta arvokisamitalia. Urheiluuran jälkeen Bryggare nousi komeasti kansanedustajaksi vuonna 1995 ja toisen kerran 2003 ja oli myös Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 20 vuoden ajan. Tässä Urheilu-Suomen henkilökuvassa Arto Bryggare kertoo intohimoisesta suhteestaan urheiluun.
Mun isä oli yleisurheilija, kuulantyöntäjä ja 100 metrin juoksija, semmoinen niin kuin urheilukenttä ja ensimmäisen mieleen, kun mä olin seuraamassa hänen harjoitteluaan. Ja mä olin silloin Imatralla, me asuttiin, mä olin 3-4-vuotias. Se jäi sen takia mieleen, että hän hyppi aitoja ja mulle jäi ne aidat mieleen ensimmäisenä korkeina kuvioina. Ja sitten omakohtainen kokemus on vastaavalta kentältä, eli Imatrankosken yleisurheilukentältä, Partion yleisurheilukilpailut. Mulla taisi olla ikää silloin 8 tai 9 vuotta. Kolmiottelus, 60 metriä pituus ja kuule. Onko mä, vai oliko se 4 ottelua, että siinä olisi ollut vielä toi tonni, jonka mä satuin voittamaan. Ja itse asiassa se mitali on mulla aina lähettyvillä, koska se on jotenkin niin kuin mun elämän kaarta ajatellen ratkaisevin mitali. Mutta tietysti sellainen iso, ja mä oon tämän sanonut Väätäisen Juhallekin, iso asia oli kyllä Helsingin EM-kisat 71 ja Väätäisen juoksut. Mä huomasin, miten ne vaikutti mun isään ja ne vaikutti meillä kaikki. Ne vaikutti moneen suomalaiseen ihmiseen. Se oli jotain niin kuin käsittämätöntä, että tulee mies, joka hallitsee täysin 5 tonnia ja 10 tonnia, jossa mä olin tosi huono, mutta se oli tosi vaikuttavaa. Mun tarinahan on sellainen, että mä nousin aika nuorena maajoukkueeseen ja yllättävän nopeasti myös eurooppalaiseen kärkikaartiin. Eli mä olin 18-vuotias, kun mä olin miesten EM-kisossa mitaleilla. Ja se herätti Suomessa pientä ihmetystä. Ja kyllä mun elämä vähän meni siinä sekaisin. Ja kyllä sitä siinä vaiheessa, kun muut alkaa kertoa, että sä oot niin kuin kova urheilija, niin mä aloin jo miettiä, että ihan totta, mähän taidan olla kova urheilija. joka oli ollut tietysti tämmöinen unelma. Mutta se on hirveän henkilökohtainen ja yksilöstä riippuva. Pienessä maassa tämmöinen suuri julkisuus on haaste silloin, kun nuori ihminen sen kokee. Mun kohdalla oli se hyvä puoli, että meillä oli Suomessa aika paljon kovia yleisurheilijoita silloin, kun mä olin nuorempi. Ja sitten kun mä aloin tavallaan, tulin siihen aikuisisään ikään ja tuli tämmöistä kansainvälistä menestystä, niin mä olin saanut sitä julkisuutta sen verran, että se, mä osasin käsitellä sitä vähän paremmin. Ja sitten mun oma jäsentäminen urheilussa, jossa vain voitto ratkaisee ja mun arvio on, että kukaan ei oikein riittävän hyvä ja äärimmäinen kriittisyys jokaista kohtaan, itseään ja muita. Se niin kuin lopulta tuo sen tilanteen, että ei tässä kukaan ole oikein hyvä missään. Se auttaa pitää jalkoja maassa toki. Aika karu asenne, mutta se on urheilussa ihan hyvä asenne. Mä muistan, kun jossain vaiheessa tuli tämmöistä esiintymisvimmaa, että urheilijalle piti niin kuin, rakennettiin tämmöistä, Suomessa rakennettiin tämmöistä amerikkalaistyyppistä profiilia, että sun pitää kiittää Jumalasta lähtien koko suku ja ne läheisemmät ja mahdolliset sponsorit ennen kuin sä vastaat kysymykseen. Ja olla niin sanotusti kaunis, nätti ja ihana. Sehän rikkoo kaiken sellaisen persoonallisuuden, joka tappaa myös sitten urheilun. Urheilussa sen persoonan kautta vaikutetaan siihen urheilutulokseen. Ja jotkut ihmiset, joillekin ihmisille tämmöinen Chris Evert-tyyli sopii. Mä tarkoitan sillä sitä, että Chris Evert on Amerikan loistava tennispelaaja, joka osasi tämän loistavasti. Hän oli tämmöinen niin kuin NS-ammattiurheilun ihan. Hän muisti ne kaikki 58 sponsoria jokaisen voiton hetkellä ja se vaikuttaa niin kuin silti vähän pliisulta, että siinä ei niin kuin sanota mitään. Kun mä toivoisin, että urheilijat oikeasti kertoisi joskus myös enemmän ja vastaisi niihin kysymyksiin. Nämä on hirveitä, nämä jotkut haastattelut puoliajoilla, jossain jääkiekkopelissä, jalkapallopelissä, jossa niin kuin jopa kysyjä jo vastaa melkein siihen kysymykseen kysyessään, eikö ole näin tai jotain vastaavaa. Ja sitten urheilijalla on opetettu jotain tällaista hölönpölyä, jo oma peli ja paa. Mulle kävi kerran sillä tavalla maanmestaruuskisojen finaalissa. Mulla hajosi polvitaivet tuosta verryttelyssä. Liukkaalla nurmikolla potkasin tyhjää. Silloin tuolla pikkasen repesi jalka. Ja sitten mä yritin siinä oli aikamoinen lääkärikokous, kun urheilukentillä on lääkärit paikalla, niin siellä oli 3-4 lääkäriä eri maista tutkimassa sitä, että mitä voitaisiin tehdä. Sitä voin oikein puuduttaa, eikä mitään tehdä ja ei siinä ollut mitään tehtävissä. Mä yritin juosta, eikä siitä tullut sitten lämmittelyssä yhtään mitään. Ja mä vaan toivoin, että se vaan alkaisi toimia. Ei se toiminut. Sitten mä joudun menemään lehdistilaisuuksiin, jossa ei oikein enää se kantti kestänyt. Siinä vollotin, mutta se palaute, jonka mä sain Suomen kansalta, ei nyt ihan säkillinen paskaa, mutta säkillinen hirveätä otatusta, hirveätä haukkumista. Ihan pysty, tuli niin kuin säkillinen sellaista roskaa. Postikin oikein hävetti, kun se näki, minkälaista roskaa sieltä tuli, kun se toi siis valtava määrä haukkua. Mä olin kuitenkin maanmestaruuskisojen finaalissa, joka on suomalaisille nykyään aika suuri unelma joillekin. Pääsis edes sinne. Eikä ole ihan valo. Niin ihmiset vaan haukku, mutta ihan pystyy. Mähän sain siitä tietysti vaan vähän liikaakin kierrokset. Nyt mä näytän tälle porukalle, mikä mies mä oon. Ja sitten mä vähän hajotin itteenikin siinä. Tavallaan se, mutta se oli jotain, se oli aluksi niin kuin täysin yli, että onko tämä nyt ihan hullua jengiä täällä. Että ei tuonne nyt ihan ilmoittauduta mennä. Maanmestaruuskisojen finaali, että siinä on muutama muukin sinne yrittämässä.
Niin, mitä sä oot ajatellut esimerkiksi Mika Myllylästä?
No mä oon miettinyt sitä paljon. Paljon ja joka kerta tulee valtavan surullinen olo. Mä oon puhunut siitä esimerkiksi Kirsimien Harrin kanssa paljon. Tai monta kertaa. Ja tulee valtavan surullinen olo, että ei elämässä ole mitään sellaista, mikä on niin suurta, että sen eteen pitää ajautua tuommoiseen tilanteeseen.
No, otetaan vähän valaisampi juttu. Nyt tässä, mulla on tässä nyt lista neljästä sun mitalijuoksusta tässä näin. Mitä sun tulee mieleen näistä niin kuin ensin Praha 78?
No joo, lyhyesti. Se oli mun ensimmäinen suurkilpailu. Ja mä muistan, kun joukkueen lääkäri sanoi mulle, että nyt sä Arto oot kyllä jo pärjännyt, mutta nyt mitataan, mitä sä oot miehies. Mä sanoin, että niin mitataan. Mä panin sen mieleeni, koska mä halusin näyttää, että mä en ole samanlainen kuin nämä muut. Et mä en ole osa Suomea. Mä en ole sellainen ihminen, joka tulee tänne ja pehmenee. Mä olin aivan eristäydyn omaa. Mä verryttelin vissiin 3 tuntia ennen esimerkiksi finaalia. Siellä oli hirveän kylmä, 9 astetta lämmintä, sato vettä. Ja mä olin nuori pojankossi, täyttänyt 20. Ja mä loin itselleni sellaisen paineen, että mä niin kuin voitan tämän kisan. Ja sitä ei voinut kukaan kuvitella, joka jäi sitten 3 sentin päähän se voitto. Mä olin hirveän tyytyväinen siihen kykyyn keskittyä siihen kilpailuun, kantamaan se paine, minkä mä itse itselleni loin. Vaikka mä olin aika hyvin kesällä juossut, kukaan kuitenkaan uskonut, että voiko mä nyt voittaa nämä venäläiset ja munkkeltin DDR:stä ja kaikki italaiset, ranskalaiset, britit, bla bla bla. Mutta mä koin, että mä pystyn sen niin kuin tekemään. Se oli hyvin lähellä. Itse mokaisin silloin maali heittäytyminen epäonnistui, joka just siinä, mä johdin vielä kisaa niin kuin 2 metriä ennen, mutta sitten heittäydyn väärällä tavalla.
Sitten on Atena 82.
No se ei ole kyllä kiva muisto sen takia, että mä olin siinä 3. Mä olin juossut huonosti. Mä olin harjoitellut todella rajusti se edellisenä keväänä. Ja mä olin harjoitellut itteni aivan ylikuntoon. Ja juoksin todella, todella niin kuin otin itsestäni kaiken irti. Ja harjoittelin väärin. Me tehtiin valmentajani Kallimäen kanssa vääriä analyysiä monesta asiasta. Ja mä olin niin kuin, mutta onneksi kisat oli vasta syyskuun alussa. Ja mä siinä loppukesästä alkoi niin sanotusti sulaa. Ja siinä mä sitten väitän, että mä olin tilastoissa ihan siellä jossain niin sanotusti JNE-10 joukossa. Mutta siellä tuli rankka sade ennen finaalia, hirvittävä rankka sade. Ja mä siinä vähän koulutin näitä nuorempia sillä, että mä yhtäkkiä sanoin lähettäjä, että mun pitää vaihtaa toiset piikkarit, kun sato vettä. Ja muut odottelivat siinä hirveässä rankkasateessa, kun mä vaihdan piikkareita. Ja siinä suli muutama mies. Ja sitten mutta olin mä silti pettynyt. Munkkeet juoksi elämänsä juoksu ja voitti sen.
No sitten oli Los Angeles 84.
No siinä kävi niin, että siinä mä taas olin ja hyvässä kunnossa vielä viikko ennen kisaa. Mulla oli hirveästi, mut leikattiin edellisenä joulukuussa, eli mulla oli hirveän kiire sinne olympiakisoihin ja Achilles nippanappa saatiin kesällä kuntoon. 10. Achillesjänneoperaation jälkeen mä olin aivan rampa. Harjoittelin kovalla kivulla koko kevään, todella rajulla kivulla, mutta olympialaiset tietysti ajoi eteenpäin. Se oli niin kuin kivun kanssa elämistä joka 24 tuntia vuorokaudessa, 5,5 vuotta. Rajua kuntoutusta, rajuharjoittelua. Mutta siinä oli niin kova se halu näyttää Helsingin MM-kisojen jälkeen, että mä oon maailman parhain. Ja mä olin lähellä sitä vielä viikko ennen, tai 2 viikkoa ennen meidän lämmittelyharjoituksessa oltiin tuolla korkealla, tai Utahissa lämmössä, ja mä juoksin tosi kovaa, alle maailmanissa vauhdin. Mutta sitten me päätettiin, että mä vielä pudotetaan vähän painoa lisää. Ja mä käytännössä en syönyt hirveästi reiluun viikkoon. Ja joinkin vähän liian vähän. Ja se näkyi siinä, että alkuerä, jonka mä juoksin, tuli helposti se nykyinen Suomen ennätys. Eikä siinä ollut mitään. Mä tiesin, että toi on nyt hoituu helposti. Että huomenna on kisa, jolloin on väljärä ja finaali. Et silloin vasta katsotaan, kuka tässä on niin urheilija. Mutta sitten välierän jälkeen mä olin ihan poikki. Mä sanoin Kalliomäelle, että en mä jaksa juosta finaalia ollenkaan. Antti sanoi mulle hyvin, koita nyt juosta. Täällä on muutama hurraamassa, että koita nyt juosta se finaali. Mä sanoin, että ei jaksa. Ja sitten sanoin, no kyllä se varmaan jaksa. No sitten mä yritin juosta ja mä sain sitten niin kuin armosta kolmannen sijaan, joka oli huono suoritus siihen fyysiseen kuntoon nähden. Siis henkisesti kova suoritus. Mutta johtuen tästä typeryydestä, että mä en syönyt kunnolla ja ollut niinku levännyt. Mä olin levännyt, mutta mä olin väsynyt. Niin se vaikutti siihen kyllä.
Sitten vielä Stuttgart 86.
No silloinkin mulla oli taas vammoja, mutta silloin mulla oli olkapää hajallaan. Nilkassa oli semmoinen hermopinne, mutta silloin mä olin kova niinku kilpailija. Mä olin oppinut, mä tiesin, että mä oon tässä porukassa. Pitää olla kova jätkä, jotka pesee mut niinku... Ja Ranskassa oli yksi kaveri, joka oli silloin paremmassa kunnossa. Ja hän sitten sen hoiti, mutta ne muut, tiesin, että mä pystyn kyllä hoitamaan ne siinä kunnossa aika hyvin. Sekin oli hankalaa. Mä en pystynyt yhtään lähteä ottamaan verryttelykentällä. Mulla oli semmoinen hermopinne tuolla jalkaterässä. Mä en voinut koski vaan niin hirveästi. Mä olin ennen sitä San Moritzissa leirillä, niin joka aamu 6:00 semmoiseen puroon pidettiin tunti jalkoja semmoisessa 6-asteisessa vedessä. Se vaati pikkasen kanttia, mutta oli se jälkeenpäin sille nauraa, mutta oli se aika hurjaa puuhaa. Mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä haluan kilpailla. En mä käynyt koulua sen takia, että mä olisin oppinut jotain, vaan mä halusin olla siellä parhaan. En mä koskaan missään pihapelissä pelannut sen takia, että se on kivaa, vaan mä haluan tehdä eniten maaleja, eniten koreja. En mä niin kuin tee sitä oikeastaan, rakastan liikkumista, mutta ne sillä tavalla, että mä voitan ne. Sellainen ihminen, joka haluaa tällaista, niin urheilu on aika hyvä estraadi siihen. Mutta sitten myös urheilu on estraadi, jos haluaa kilpailla. Ei sen tarvitse olla näin mielipuolista kuin mulla välillä oli, mutta kyllä en mä näe siinä tämmöinen niin kuin urheilija ei tervettä päivää nämä lapselliset sloganit. Nehän millään tavalla pidä paikkaansa. Kyllä mä olin fyysisesti kohtuullisen kovassa kunnossa parhaimmillani tai oikeastaan vaikka en ollut parhaimmillani. Ei ollut, oli varmasti fysiikka, lihaksisto, ruokavalio, kaikki unet oli huippuluokkaa. Mä nautin siitä elämästä ja kyllä elämässä pitää pyrkiä tekemään sellaista, mitä haluaa tehdä, jos vain on mahdollista.
Sä oot sanonut, että mikään kipuraja ei ollut liian korkea, että menit vähän älyttömyyksiin.
Joo, se on totta ja mun kohdalla kävi niin, että mä joudun nuorempana harjoittelemaan erittäin heikossa olosuhteissa. Ulkona, pakkasraja 30. juoksemisessa ja pikajuoksijalle tällaiset olosuhteet, joissa tehdään niin kuin asfaltilla juostaan kovalla teholla. Mä en siis säästely yhtään, mä vedin kovalla teholla. Ja sitten mun ominaisuus on se, että mä oon ollut kohtuullisen kimmosa ja tämmöinen voiman räjähtävä, joka vaatii sitten kykyä törmätä. Ja niin sitten kun on vielä painoa, vaikka ei silloin nuorempana hirveästi ollut, niin se on kovaa jalkaterillä. Ja nämä olosuhteet rakensivat semmoisen vähän epäkiitollisen tilan, jossa jatkuvasti oltiin rajamailla, että kestääks ne jalat, eikä ne kestänyt. Vastustajat tietysti asuu palmujen alla Kaliforniassa, Karibialla, Australiassa, Kiinassa tai muualla, jossa on sellaiset olosuhteet, että pystyy harjoittelemaan. Mulla niitä ei ollut oikeastaan vasta kuin sitten kun mä olin juossut jo 13,5 pintaan. Mä joudun niin kuin harjoittelemaan kipujen kanssa. Ja sitten kun se kouluttaa itsensä, on olemassa tämmöistä harjoittelukipua, johon liittyy siis tämmöinen anaerobinen kipu, maitohapot. Ja sitten toisaalta kovaan hyppimiseen tuleva tietynlainen kontaktikipu. Mutta sitten siihen tulee tätä, ja nämä kaikki vielä oppii, mutta sitten kun alkaa mennä se kipu, reflektit sekaisin. Tulee semmoista niin sanottua sairasta kipua, se kipu, johon pitäisi reagoida lepäämällä. Et sä enää aisti sitä riittävästi ja sitten sä syöt kipulääkkeitä. Mä voin sanoa sen ihan liikaa sitä. Mä söin aika siihen aikaan urheilijat söi liikaa rajuja kipulääkkeitä. Nythän tämä tilanne on niin kuin huomattavasti parempi. Kipulääkkeiden syönti on niin kuin järkevämpää, syödään kohdistetummin, mutta meidän aikana se oli niin kuin, se pahimmillaan oli todella rankkaa, koska mullakin oli sellaisia tilanteita, että aamulla ei voinut oikein kävellä. Piti mennä suihkuun ja suihkussa mä lämmittelin vähän akilleksia, että pystyi kävelemään. Että pystyi siis ottamaan kävelyaskeleen. Sitten piti miettiä, että 2 tunnin kuluttua pitäisi josta 106-senttisen aidan yli kovaa. Se on vielä pikkasen eri puuhaa kuin se kävely. Niin siinä se vaati pikkasen, niin kuin, se oli ihan ajakepää, että se oli ihan tyhmähän se oli. Että ilman muuta jonkun olisi pitänyt tulla sanomaan, nyt Rau, nyt me katsotaan tämä tilanne ja pannaan tämä homma seis. Mutta silloin oli tämmöinen logiikka, joka on musta täysin hölmö logiikka, että niin kuin verta pakkiin ja seinää päin. Suomihan voisi olla yleisurheilussa paljon, paljon korkeammalla tietyillä asenteen ja muutamalla resurssimuutoksella ja ymmärryksellä siitä, että yleisurheilu on yksi laji. Otetaan se laji esimerkki. Mä en usko, että sileillä juoksumatkoilla suomalaiset ihan tässä lähivuosina haastaa maailman tai Euroopan kärkeä. Mutta on olemassa paljon urheilumuotoja yleisurheilussa, joissa se on mahdollista hyvin helposti, jos niitä jos valmennus onnistuu, oikeat tyypit tulee oikeisiin lajeihin ja sitä työtä tehdään niin kuin pitkäjänteisesti hyvällä asenteella ja hyvällä valmennuksella. Se on mahdollista. Meille niin kuin laajemminkin urheilua kohtaan on semmoinen niin kuin tietynlainen amatöörimäisyys. Tämä ei tarkoita, jopa ammattilaiset, jotka saavat rahaa virallisesti siitä, ovat aika amatöörejä monessa asiassa. Kun joskus muinoin oli jopa toisinpäin, että hyvin ammattimaisesti suhtauduttiin, vaikka oltiin todella amatöörejä. Tässä Suomella on parannettavaa, myös urheilussa, ei vain urheilussa, vaan monessa muussakin. Kansaan saa vaatia, eihän siinä mitään, tai olla pettynyt tai iloinen. Urheilija vaan ei tarvitse siitä hirveästi välittää. Mä ostin semmoisen T-paidan Santa Barbarasta Kaliforniasta, joka oli mulle niin kuin joka kertoo kaiken. Ja se on se oli maapallo, jossa luki tällä tavalla, että one earth, one people. Että tavallaan se mitä oppii muualla on se, että me olemme kaikki samanlaisia. Ja tämmöinen klisee on totta. Mähän harjoittelin paljon niin, että mulla oli kyllä kansainvälisiä, tai Yhdysvalloissa oli tietysti Jenkkien kanssa harjoittelin vähän ja opiskelinkin siellä. Australiassa mulla on kavereita ja Etelä-Afrikassa ja Euroopassakin. Elämä on samanlaista, samoinen murheineen, samoinen iloinen ja vähän suruineenkin. Vähän eri nimikkeillä, mutta tarina on hyvin samanlainen. Se on auttanut minua valtavasti ymmärtämään sitä kysymystä, kun suomalaiset, kun mä olin nuori ja mä kuuntelin näitä menestyneitä suomalaisia tai ei ihan niin hirveän menestyneitä suomalaisia miehiä, kun mentiin ulkomaille kisoihin, niin ne niin kuin katsoi, että kato, tossa on toi ja noin menee noin ja mitähän ne syö ja kaikkea, että ihmeteltiin, että noi on varmaan jotain hirveän erikoisia. Suomessahan on kasvatettu järjestelmällisesti, joka liittyy varmaan meidän historiaan. Ollaan oltu Ruotsin alla ja Venäjän alla ja maan alla ja kaikkien alla, niin sellainen hirveä alemmuuskompleksi joskus siitä meidän omasta minuudestamme. Siinähän on ollut semmoista valtavaa taistoa, joka nyt vasta on niin kuin, nyt alkaa vasta 2000-luvulla olla niin kuin joku tämmöinen, että ei tässä nyt tarvitse hirveästi muita kainostella. Se oli valtavan suurta joskus silloin, kun mä olin nuorempi. Se oli niin kuin, että eihän me tässä nyt, ei se ollut vaan vitsi. Sen mä huomasin, kun nyt sitten tapasi ihmisiä, että kaikilla oli niitä samoja. Toisaalta myös luuloja toisista, mutta toisaalta epäluuloja toisista. Mutta tavallaan, että, ja sitten kuitenkin niin kuin Jimmy Carterin sanoi, että kun vessaan mennään, niin itse se perse pyyhitään. Että tavallaan niin kuin nämä tarinat on niin, tai tämä elämä on niin samanlaista. Ja se auttoi minua paljon. Se on auttanut minun elämässä paljon. Mä osaan niin kuin nauraa itselleni vielä enemmän ja nauraa sitä luulaa Suomessa, että tämä on jotenkin kauhean paratiisimaista jossain muualla. Että se on auttanut minua ja se on antanut ehkä eniten, siis kyllähän nämä tämmöiset ihmisten kohtaamiset ympäri maailmaa on antanut mulle eniten tästä urheilusta. Antanut ystävyyttä, mutta antanut myös elämän kokemusta siihen, miten suhtautua tähän elämään. Siis urheilun historiahan on kuva maailman ihmiskunnan historiasta ja modernin ihmiskunnan historiasta. Siihen liittyy ihan samanlaisia elementtejä kuin sen urheilun tai sen yhteiskunnan kehittymisessä oli. Siis voimakas luokkayhteiskunta 1900-luvun alussa näkyi selvästi urheilussa. Niin selvästi, se oli niin, kuin niin voimakkaasti näkyvissä, että oli tämä elitistinen olympiaurheilu, jossa oli niin kuin ei ihan kastilaitoksessa olevat asiat, mutta joka on myös suomalaisen urheilumenestyksen salaisuus, koska suomalainen yhteiskunta ei ole ollut brittikonservatiivinen luokkayhteiskunta. Se on ollut voimakkaan vastakkainasettelun yhteiskunta, mutta huomattavasti niin kuin sillä tavalla tasaisempi, että se on ollut tasavalta, jossa kestävyysjuoksu, joka on kovaa työtä, sai suuren aseman ja niin kuin sitä kautta, kun se sai kovan aseman 1900-luvun alussa, syntyi perinteet, jota kautta Suomessa kestävyysjuoksijan piti olla aina maailman parhaan, jotta se olisi päässyt Suomen maajoukkueeseen pitkän aikaa. Ja muualla eihän nyt tuollaista hikoilua viitti kukaan tehdä. Se on köyhien puuhaa ja eihän me aateliset sellaista viitettä tehdä. Ja sitten urheilujohtaminen, jos nyt globaali johtaminen on ottanut pieniä askeleita, niin urheilujohtaminen maailmassa on ottanut todella pieniä askeleita eteenpäin siinä ymmärryksessä, miten maailma etenee. Pitkän aikaa nämä urheilujohtajat oli todella kateessa kaikesta. Ne oli eri tavoin niihin paikkoihin päässeitä, niin kuin mä sanoisin superluusereita, joilla niin kuin käsitys yhteiskunnasta oli äärimmäisen konservatiivinen ja voisin sanoa hyvin vastakkainen esimerkiksi, mitä maailmankuvaa minä edustan. Ja perinteet tulee sieltä ylemmän sosioekonomisen yhteiskuntaluokan lähtökohdista, olympialiikkeessä erityisesti, joka näkyy vieläkin siellä. On prinssejä, prinsessoja ja globaalien firmojen yritysjohtajia, jossa on olympialiikkeen hallinnossa, kun ne on globaalien sponsoreiden kautta antaneet sinne muutama satamia. Ei ne omia rahoja antanut, vaan ne on antanut aina kansanrahaa tai kuluttajien rahaa. Sehän on ollut vastenmielistä seurattavaa ihan viime vuosin saakka. Nyt, siis olympialiike onneksi on tässä ollut vähän heräämässä, mutta aina niin kuin viiveellä. Että vaikka urheilu sinänsä on kuvastunut yhteiskunnan kehittämistä, johtaminen ei ole sitä kuvastanut. Tämmöinen pohjoiseurooppalainen näkemys urheilusta, jos se pohjoiseurooppalainen näkemys urheilusta valtaiskin alaa, niin urheilu ottaisi jättiaskeleita oikeaan suuntaan. Mutta Pohjois-Eurooppa on vaan vähemmistössä kaikessa päätöksenteossa. Jos haluaa olla, nyt haluaisi olla pääoman, IOC:lla, siis kansallisella olympiakomitealla ja vaikka FIFAlla tai FIBAlla, olisi valtavia mahdollisuuksia parantaa maailmaa. Siis parantaa mahdollisuuksia, ihmisten mahdollisuuksia sitoutua tähän yhteiskuntakehitykseen, saada koulutusta, päästä harrastamaan, saada kuva, näkymä elämästä. Mutta ne resurssit pitäisi oikeasti, ei vain telkkarikamera edessä pari jalkapallokenttää Nigerian Lagosin esikaupunkiin, vaan oikeasti miettiä, että mitkä on ne toimet, joilla näitä miljardia jaetaan. Ne olisi mahdollisia. Mutta siinä pelissä se ei ole se pointti, koska sillä ei kuitenkaan saa niin paljon poliittisia pisteitä kuin puheella. Urheilumaailma ei ole vielä oivaltanut sitä, että urheilun avulla voi saavuttaa paljon. Siis liikunnan ja urheilemisen avulla voi muuttaa maailmaa paljon. Urheilijat, itse asiassa kaikki urheilijat pystyy ja on oivaltaneet tämän ja haluaa tehdä sitä. Mutta tämä pitäisi liittyä enemmän kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Se olisi suuri mahdollisuus. Myönnän, IOC tekee, kansainvälinen olympiakomitea, silloin paljon sellaisia avauksia, jotka, ja FIBAlla, FIFalla on paljon semmoisia, IFL on paljon avauksia. Mutta sehän on semmoinen rahantekokone myöskin, jossa sitten ne resurssit ei ohjaudu niin selkeästi kuin voisi. Ja nyt mä en tarkoita vain jalkapalloa tai jotain urheilumuotoa, vaan elämään. Ja siihenkin on niin kuin niillä resursseilla suuria mahdollisuuksia.
Television mukaantulohan on nimenomaan mullistanut tätä ja viimeisten parinkymmenen vuoden aikana näiden erilaisten TV-sopimusten tulo ja tämä koko mediakentän muuttuminen digitaaliseksi, niin se tekee sitä, että jos ennen oli, mun nuoruudessa oli 2 kertaa viikossa urheiluruutu, niin nyt on joka hetki urheiluruutu. Mitäs tämä tekee?
No tämä on hyvä. Mä oon urheilufanaatikko. Mä siis voin sanoa, että mä seuraan ympäri maailmaa testkrikettiä, yhden päivän krikettiä, baseballia, amerikkalaista baseballia. Mä rakastan kaikkea huippu-urheilua. Niin kuin missä päin maailmaa mä seuraan? Mä seuraan aina kaikkea urheilua paljon. Mä olin kerran leirillä, mä seurasin 8 korispeliä peräkkäin. Se oli aika kova juttu, mutta mä päätin, mä katson tänään koripallo. Siis kyllähän televisio ja urheilu on tällainen valtava mars. Jos me katsotaan, siis tämä hyvä esimerkki on siitä, että mennään niin kuin vähän vastenmielinen tarina, mutta totta, että nykyään puhutaan sporttipaareista. Helsinki ja maailma alkaa olla täynnä sporttipaareja. Se tarkoittaa siis sitä, että siellä pyörii urheilu. Porukka menee kaljalle katsoa urheilua televisiosta. Siinä on ne niin kuin lähtökohdat. Urheilun kuluttamisesta televisiossa se on iso juttu. Se on suurin yksittäinen asia, joka vetää ihmisiä televisioiden ääreen. Ehkä uutiset, kansainvälinen politiikka ja nämä valitettavat draamat on yksi toinen iso asia, mutta urheilu on aina siellä. Se on tietysti urheilun kannalta hyvä asia, mutta sitä pitäisi osata hyödyntää siis vieläkin paremmin, enemmän. Koska ihmisten arvot urheilua kohtaan onneksi niin kuin muuttuu. Ja mä väitän, että niin kuin kehittyy monialaisemmaksi. Eli että se mitalien palkintojako ei ole ainoa, mitä halutaan nähdä. Vaan halutaan nähdä niin kuin urheilua ja suorituksia ja niitä kokemuksia. Urheilu on myös hyvin visuaalista viihdettä. Että jos sä haluat nähdä jonkun televisioyhtiön mainoksen, niin se haluaa aina siellä, ei nyt ihan aina aitojouksua tai seiväsyppää, mutta se on semmoista hienoa visuaalista televoimista. On tämmöistä visuaalista viihdettä, se on kaunista, se on hienoa.
Suuri määrä erilaisia niin kuin teknologisia niin kuin kuvaukseen liittyviä innovaatioita varmaan syntynyt tätä urheilun kautta.
Ja ne tuli aikoinaan, niin kuin muistat, 2 vuoden välein. Jalkapallon MM-kisoissa tuli aina, meillä televisiot kotona ostettiin aina niin kuin ennen jompaa kumpaa, kun tuli mustavalkoista väritelkkaria. Ne tuli aina ennen olympiakisoja. Ja jos katsoo TV-myyntiä, niin se on aina tämmöinen. Ja sitten teknologia, super slow-mo, ne tuli aina niin kuin näiden suurten tapahtumien jälkeen aina. Varmasti siirrytään, otetaan vielä teknologiahyppyjä liittyen siihen jakelukanavan tyyliin ja sitten myös sisältö, jotka aina tapahtumissa tulee eteenpäin. Mä oon tämmöinen urheilufriikki seuraamisessa, niin musta se on niin kuin uskomatonta.